Imeline laul täis igatsust. Ma olen viimasel ajal pidanud olema tunnistajaks sellele, kuidas kallimad üksteist igatsevad. Ja sellele, kuidas... Vabandust. Kuidas... Väikese sündinud lapse, emme ja issi on lahus. Ja tänapäeval on see hea asi, et on päris head vahendid, et saab üksteisele helistada, saab videokõnesid teha, saab sõnumeid saata. Aga see pole ikkagi päris see veel. Aga mitte alati ei ole kauge maa tagant ühenduse pidamine olnud nii lihtne. Ma olen teie ees ilmselt, ma mäletan, ma jagasin vähemalt ühe korra oma kokemust ligi 30 aasta tagusest ajast, kui ma läksin Soome tööle ja pere jäi Eestisse ja lubasin, et kui ma jõuan sinna, siis ma... Saadan kohe kirja, et minuga on kõik hästi, olen ennast sisse seadnud. Ja siis ei olnud sellised asju nagu internet, ei olnud mobiiltelefone ja meil kodus ei olnud ka lauatelefoni. Ja kirja kirjutamine käis nii, et võtsid paperi ja pastaka ja ostsid margi ja ümbriku. Ja kirjutasid kirja ja ümbrikule aadressi ja pasid selle postkasti ja siis jäid ootama, millal see siis kohale jõuab. Ja tõesti ma nii tegin ja Soomes selle kirja kohe postkasti lasin ja niimoodi ma kirjutasin iga nädal. Ja tänava nurkade peal olid ka telefoniputkad. Ja telefoni automaatid. Ma isegi ei mäleta seda nime enam, kuidas neid nimetati. Ja ma poleks isegi hoolinud helistamise suhteliselt krõbedast hinnast meie eestlaste jaoks ja Soomes, kui oleks olnud kuhugi helistada, aga kodus telefoni ei olnud. Nii siis kodus oodati kirja. Mingisugustki teadet, et Helega on kõik hästi. Esimesed päevad olid suhteliselt rahulikud. Kirja tulemine võtab kindlasti aega. Aga möödus juba nädal ja ei midagi. Postkast oli tühi. Ja mitte midagi juhtunud ka järgmisel nädalal. Ja üle järgmisel nädalal ka mitte. Ja võib ette kujutada, mida mu mees pidi tundma. Kuni siis ühel ilusal päeval oli tema postkastis 2 kirja. Minu esimene kiri oli tulnud Soomest Eestisse 3 nädalat. Ja mu teine kiri oli tulnud 2 nädalat. Ja nüüd olid nad kahekesi koos seal postkastis. Kui Jeesus valmistas jüngreid oma lahkumiseks ette, siis ta ütles nii. Johannese 14:1-4. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde. Et teiegi oleksite seal, kus olen mina. ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Jeesus ütles oma jüngritele, et nemad peaksid teadma teed sinna, kuhu ta läheb. Aga ometi olid jüngrid hämmelduses ja Toomas väljendas seda nii, seal samast edasi lugedes, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Ka tänapäeva jüngrite hulgas on rohket teadmatust selle kohta, kus Jeesus praegu on ja mida ta teeb. Miks see nii on? Kas tõesti Jeesus on jätnud meid oma tegemiste suhtes teadmatusse? Või on nii, et kiri pole jõudnud kohale, nii nagu meil Antsuga juhtus? Või on meil nagu juba ükskõik, et kui ei ole tulnud, siis mul, mis mul sest? Ega siis pole vaja ka. Aga Jumalal ei ole meist ükskõik. Tema on hoolitsenud ka selle eest, et me teaksime seda, et tal ei ole ükskõik ja me teaksime, missugused on tema plaanid meie suhtes. Kõige põhjapanevam, kõige tähtsam ja kõige laia ulatuslikum plaan meie heaks, kogu inimkonna heaks on lunastusplaan. See plaan oli olemas juba ammu enne, kui inimene loodi ja ma loen, kuidas Ellen White on sellest kirjutanud. Minu meelest on see ilus. Ma loen raamatust Ajastute igatsus originaali lehekülg 23 ja eesti keeles on lehekülg 7. Lunastusplaan ei olnud tagantjärele tekkinud mõte pärast Aadama langemist kavandatud ettevõtmine. See oli saladuse ilmutus, mis on olnud igavesest ajast varjul, Rooma 16.25. Jumal ja Kristus teadsid algusest peale, et saatan murrab truudust ning inimene langeb ära tagane ja petliku võrku. Jumal ei määranud ette, et pat peaks eksisteerima, kuid ta nägi ette selle olemasolu ning valmistus selleks kohutavaks võimaluseks. Ta armastas seda maailma nii väga, et ta tõotas anda oma ainsa poja, et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Johannese 3.16. Ja raamatus patriarhid ja prohvetid on kirjeldatud seda konkreetsemalt, kui inimesed langesid. Lunastusplaan oli küll, see on siis lehekül 31 eesti keeles ja originaalis lehekül 63. Lunastusplaan oli küll olemas enne maa loomist. Kristus on maailma algusest tapetud tall, ilmutuse 13.8. Ometi tuli isegi universumi kuningal võidelda enesega enne, kui ta oli valmis andma poja surma süüdi oleva inimkonna eest. Kuid ja jällegi korratakse seda sama Johannese 3.16. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on antnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. See lunastusplaan rakendus siis, kui inimpaar Eedeni aias patustas. Ja seal samas tutvustas Jumal lunastusplaani kahel moel. Ohvrisüsteemina ja tõotusena ehk profeti kuulutusena. Ja need kaks viisi on lunastusplaani tutvustamiseks käibel olnud pikkade aastate ja aastasadade vältel. Ohverdamine, see oli hiljem täpsustatuna, rohkem detaili rohkena ja sümbolite rohkena pühamu teenistuse pildiline süsteem. Ja see teine viis, kuidas Jumal inimestele lunastusplaani tutvustas, oli siis tõotused, profeti kuulutused. Kui sa mõtled, siis iga tõotus on mõningal määral ka profeti kuulutus. Eedenis anti lihtsalt teadmine, et pääste tuleb naisest, naise seemne kaudu. Kellegi kaudu, kes kuulub inimkonna hulka. Edasi läksid tõotused täpsemaks. Tõotused Abrahamile, tõotused Iisakile, Jaakobile, Juudale, hiljem Taavetile. Edasi prohvetid. Ja pühamu anti selleks, et mõista ühelt poolt, milline on lunastusplaani skeem. Ühelt poolt mõista ja teiselt poolt tunnetada Jumala lähedust. Teise Moosese 26.30. Siis püstita elamu plaani järgi, mis sulle mäel näidati. Ja teise Moosese 25.8. Ja annad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Pühamu plaan. Kaugeltki mitte ehitusplaan ainult. Pigem lunastusplaani kehastus. Sümbolite näol. Kujutis, mille keskmes on lunastav ohvrisurm. Ohvriloom tapeti altaril. See asus eesõues. Eesõu sümboliseerib meie maad. Kristus suri siin, meie maa peal. Nii nagu heebrealastele 13.12 on öeldud, et Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Ja siis need kaks pühamu telgi koguduse telgi sektsiooni. Need kujutavad lunastusplaani tegevusi taevas. Ja ometi ei ole need taevased tegevused midagi sellist, millel poleks seost maapealsega. Vastupidi, mis toimub taevas, see mõjutab väga otseselt seda, mis toimub maa peal. Näiteks, kui oli püha vaimu välja valamine 4 pühipäeval, siis see oli seotud Jeesuse ülempreestri ametisse asumisega, ametisse seadmisega taevases pühamus. Ja nüüd, kui me tahame olla kursis sellega, kus Jeesus praegu on ja mida ta teeb, siis tasub süveneda nendesse kahte viisi, mille kaudu Jumal on näidanud lunastusplaani. Pühamu ja profeti kuulutused. Ja ma usun, et kui me Jeesust armastame, siis me tahame väga teada, mis ta teeb, kus ta on, kui kaugel on see aeg, millal me võime tegelikult näha valgest valgesse. Nii nagu Hansule oli ülimalt tähtis teada, kus ma Soomes olen. Ja ma mäletan, kui mu poeg läks õppima, no mis mul oleks olnud, ma oleks pidanud rõõmus olema, et ta on ilusti kohal ja õpib, aga ma nii tahtsin teada, missugune on tema korter, kuidas tema seal elab. Nii tähtis oli. kus on Jeesus praegu ja millises lunastusplaani etappis meie oleme. On toimunud üks väga oluline keskne sündmus lunastusplaanis. Jeesus Kristus on surnud meie eest ja ta on üles tõusnud. Ja ta on läinud taevasse. Apostlite teod 1:9 kirjeldas seda sündmust. Ja kui Stefanos enne oma surma pilgu üles tõstis, siis ta nägi midagi. Apostlite teod 7:55-56. Stefanos aga täis püha vaimu vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesus seismas Jumala paremal käel ja ütles, en näe, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Ja sama on kirjeldatud ka Heebrea kirjas esimeses peatükis kohe alguses esimesed 3 salmi, kes see Heebrea kirja autor siis ütleb, et Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmat teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus, tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud patudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Heebrea kiri. Seal on pikemalt kirjutatud Jeesuse ülempreestri ametit taevases pühamus. Alates tema ametisse asumisest, 5. peatükk 7-10, ja Jeesuse ametisse saamisest on kirjutatud ka ilmutuse 5. peatükis. Ülempreestri ameti jaoks sobilikuks tegid Jeesuse tema maise elu alla heitlikus. Ma isegi soovitan võtta, kui kellel on piiblit kaasas, võtke lahti heebrealaste kiri heebrealastele. Ja me läheme siit, praegu on 5. peatükk 7-10. Salm. Ma ei hakka seda kõike lugema, aga see on nii tore, kui te saate oma silmadega üle seda vaadata. Ja ilmutusraamatus, seda ma natukene kirjeldan, kui värvikas see on, kuidas taevane personali otsing on just kui läbi kukkumas. Mitte kedagi ei ole, kes avaks tuleviku 7 pitserit. Ja siis Johannes tunneb, et ta on ahastuses, mis saab. Ja ta hakkab täiesti nutma. Kuid siis tuleb rõõmusõnum. Ilmutusraamatu 5. peatükis 5-6. salm. Üks vanemaist ütles mulle ära nuta. En näe lõvi juuda suguharust Taaveti juur. Tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Johannes jätkab. Ja ma nägin trooni ja 4 olevuse ja vanemate keskel seismas talle, kes oli otse kui tapetud. Jeesus, Jumala tall, oli tapetud ja muidugi üles tõusnud ja seega täiuslikult sobiv teenima ülempreestrina taevases templis. Ja kui te võtsite Heebrea kirja lahti, siis seal oli ka öeldud, et siis ta Jeesus sai täiuslikuks selles, mis ta kannatas. ja ta õppis kuulekus selle läbi, mida ta kannatas ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu ja kui ta oli saanud täiuslikuks, siis ta sai igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Jeesus on taevases pühamus. Ta on sobiv ülempreester. Ja mida ta seal teeb? Kindlustab meile tulevikku. Nagu ilmutuse raamatu sümbarite järgi avab 7 pitserit. Annab meile võimaluse tulevikuks ja eluks. Ta osutab armu ja halastust ning kaastunnet. Heebrealastele 4, 15 ja 16 salmid räägivad sellest. Uue lepingu kontekstis võib ta päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Heebrealaste 7:25. Ta ohverdab ja esitab oma ohvrit. Heebrealastele 8:3 ja Heebrealastele 9:13 ja 14. Ja nüüd läheksime natukene täpsemalt Heebrealaste kirja 9. Peatüki juurde. Heebrealaste kirja 9. peatükk esitab Kristuse teenistus taevases pühamus kaheosalisena. Nii nagu pühamu ehitusplaaniks oli kaheosaline teenistusruum, siis pühapaik ja kõige püham paik on ka Jeesuse tegevuse kohad. Nii heebrealaste kirja 9. peatükk esimesed 3 salmi tuletab meelde, kuidas see vanasti oli. Et oli pühapaik ja vahevaiba taga kõige püham paik. Ja salmid 6-7 selgitavad, mis olid siis seal pühas paigas ja mis oli kõige pühamas paigas ja mis oli see erinevus seal. Kui need asjad, ma loen siis 6. salmist ja 7. salmist 9. peatükist Hebra kirjast. Kui need asjad nüüd nõnda on seatud, siis lähevad preestrid alati küll eestelki ning toimetavad Jumala teenistust. Aga ainult ühe korra aastas läheb ülempreester teise telki ja mitte ilma vereta, mille tohverdab iseenda ja rahva poolt teadmatult tehtud pattude eest. Nii et pühapaiga teenistus oli igapäevane teenistus. Igapäevaselt paluti andeks ja andestati patte. Kõige pühama paiga teenistus oli kord aastas. See oli see vahe. Ja nüüd 8. salmis viidatakse sellele, et tollel hetkel, kui Heebrea kiri kirjutati, polnud Kristuse teenistus kõige pühamas paigas veel alanud. Siin on kirjutatud nii. Sellega teatab püha vaim, et tee kõige pühamasse paika ei ole veel ilmsiks saanud. Nii kaua kui eestelk püsib. See on huvitav tõlge. Ma vaatasin, et mida see tähendab nii kaua kui eestelk püsib. Ja kui ma vaatasin seda kreeka keeles, siis otseses tõlkes oli see eestelk püsib hoopiski nii kaua kui eestelk omab lahkarvamusi või eestelk omab mässu või eestelk omab ülestõusu. No kui me oleme Danieli raamatut lugenud, siis hakkab midagi meil koitma sellest, kuidas seal on kirjutatud alalisest ohvrist ja sellest, kuidas see tõugat ümber ja kuidas üleastumise vägisel sinna asemele. See on nüüd see prohvetikuulutuste teema, mis on seotud pühamu teenistusega. Aga las see praegu olla. Me ei jõua kõikidest asjadest täna rääkida. Läheme edasi Heebrealastele 9:15. See annab järgnevuse. Kristuse töö esimene osa. ja Kristuse töö teine osa. Esimene osa siit 15. salmis on see, et kutsutud oleksid lunastatud üleastumistest. Ma loen selle salmi ka täpselt nii, nagu see on. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemes selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Nii et, kui tema surm oli saanud lunastuseks, siis järgmine osa, et kutsutud saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. See on teine osa. Teenistust kõige pühamas paigas nimetab Heebrea kirja 9. peatükka taevaste asjade puhastamiseks. See on 23. salmis. Nii. Ja see on siis, ma loen selle 23. salmi. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada. Taevasi asju endid, aga puhastatakse neist paremate ohvritega. Kogu iga-aastase lepituspäeva sümboolika, kui ülempreester läks pühamuteenistuses kõige pühamasse paika, see on seotud aegade lõpuga. Ja sellest on ka siin 26. salmis heebrealaste kirjas nimetatud patu kõrvaldamist, 27. salmis kohust ja 28. salmis Kristuse tagasi tulekut selleks, et päästa. Ja huvitav tõesti, nii nagu ma juba enne korraks mainisin, on näha sarnaseid termid neid Danieli raamatus. Alaline ohver, hukutav üleastumine, pühamu puhastamine. Ma loen ainult ühe salmi Danieli 8.13. Siis ma kuulsin ühte püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt. Kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallat andmisest? Ja seal Danieli raamatus just eelnevalt on juttu ühest väikesest sarvest, mis kasvab väga suureks. Ja sellest on siis kirjutatud nii alates 10. salmist, ta kasvas suureks, kuni taevaväeni ja paiskas maha mõned sellest väest ja tähtedest ning tallas neid. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini, sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugat ümber ja alalise ohvri asemele pandi üleastumise vägi. Ja huvitav on ka see, et Danieli raamatu 8. peatükis kirjeldatud nägemuses ja 9. peatükis täpselt samuti on antud lunastusplaani mõned ajalised tähised. Kristuse ristilöömise aeg ja pühamu puhastamise aeg. Ja need on aastaarvulised. Ja kui neisse arvustustesse süveneda, siis ma nüüd ütlen ka, et see on väga ainult suur ülevaade või selline väga kauge pilt, et ma ei lähe kuskile detailidesse. Et me võime olla kindlad, et me oleme jõudnud aegade lõpu sündmusteni. Me oleme jõudnud sellesse aega, et on aeg valmistuda Kristuse teiseks tulekuks. Kohtumise aeg, kokku saamise ootamine, see ei ole armastajatele sugugi vähem tähtis, kui teada seda, kus teine parasjagu asub ja mida ta teeb. Ja mõnikord see aeg viibib, pinge kasvab. Kui üks armastajatest lubab, et esimene aeg, mil me saame hakata sõitma, on pühapäev. Siis teine juba võtab, aa, pühapäeval te hakkate tulema. Ai, see ei olnudki nii. See oli esimene moment, kus üldse oleks võimalik selle peale mõtlema hakata ja tuleb välja hoopis teisipäeval. Teisipäeval saab liikuma hakata. No ja siis on see tahtmine, et kui te muidu mõtlesite, et 5 päeva läheb aega sõidu peale, siis varastage sealt puhke pausidest veel, püüdke 2 päevaga kohale jõuda. Nii on lugu armastajatega. Ja seda kõike võib võtta kokku sõnaga igatsus. Stefanos nägi Jeesust. Kas mina näen Jeesust? Kas ma tunnen huvi? Kas ma igatsen? Võib-olla mu pikk silm liiga udune. Pigem panen selle kõrvale. Ah, nii kui nii ma ei saa aru. Või ei tule need kirjad kohale või ei ole telefoni. Jeesus ütles, te teate tegelikult teed. Isegi kui jüngrid ütlesid, aga me ei tea, me ei saa aru. Armastus ületab kõik tõkked ja igatsus on ilus ja eriti ilus on igatsus siis, kui see saab täidetud. Täna ma ainult annan seda hagu alla ja ma ei anna lahendusi. Me loodame, et me saame veel piiblit uurida, et me saame õppida Jeesusest, kus ta on, mis ta teeb, kus meie oleme oma ootuses. Aga ma ütlen täna, olgem oma ootusest tulised. Olgem püsivad palves ja olgem püsivad sõna uurimises. Hoidkem oma silmad Jeesusel. Ärgem laskem kaduda tunnetust ja teadmist sellest, kus ta on ja mida ta meie heaks teeb. Kantku meid see igatsus varsti oma Jeesust näha. Amen.
Järgmine päev räägib ka sellest igatsusest ja sellest võimalusest tegelikult, mis meil ka praegu on.